mümkündür tez əriyələr aradan gedələr və demək olar ki, ev ot tuta, bu zəminədə də fikri yoluna şey hətmən olunubdur. Cənab ay, danış, bərnəməmizin zamanından çox az qalır, hududdan bir dəqiqə hududunda. Şahid demək olar ki, müxərrib axır zəlzələlərdən ki, üz verdi keşvərimizdə, Kermanşahın zəlzələsidir ki, cənab üzdə, hələ o cür ki, eşitmiş o, huzur tapmışdınız və huzuruz var idi Kermanşahda. Helə bir demək olar ki, şəraitdən, Nə təcrübələri kəsb elədiniz ki, biləxərə ustalarımızın başdan başasında da işə tutasınız. Ta demək olar ki, o iştibahları ki, orada ittifak düşübdü də ustalarımızda olmasın və atı günlərdə qabağı yalınsın. Həvadisinə müzbəz olan.
Əziz dostum, Kermanşahda, şəhri Sərpol Zəhabda belə hazi təfavut xərabi ki, saxtumanlarda biz gördük, bir teydadi Hərimi Rudxanədə, ki, bər ruyi bəstəri rüsubat-ı abrufdi ya porşudə düzəlmişdi və bir teydadı da bəstəri səncin üstündə düzəlmişdi. Təfavut dər xərabi gördük. Olar ki, bəstəri səncin üstündə düzəlmişdi. Heç asib-i sazeyi görməmişdi, şüşə sınmışdı. Bunlar ki, boş torpaqda düzəlmişdilər ya rüsubat-ı abrufdun üstündə çay qırağında düzəlmişdilər. Bunlar hamısı təxrib olmuşdu. Bir də onun istisna təxrib olmuşdular. Həm şəxsi saz xarab olmuşdu, həm mühəndisi saz xarab olmuşdu, həm beslah cədid şəxsi sazlar. Və odur ki, bundan mən təcrübə heç əxs eləmişəm. O da budur ki, Şorabilin dövrəsindəki saxtusazlar, Şorgölün dövrəsindəki saxtusazlar qətən dərintixabı nu-i zəminləri diqqət eləsinlər ki, o yerlərin nu-i çahar vesla təyin şödə dər aynami 2800 zilzili İran yaxındır və bu iştibah heç orada olub, burada da tikrar olmasın Xudayın əcəldə.
İnşallah ki, olmasın. İnşallah ki, əzizlərimiz də hala məsullarımıza qeyd edər. Yenə də bu qəziyə onlar ki, istəyirlər o hozələrdə tikinti əncam verələr. Hala qabağlansınlar. Xudu nizam mühəndisi, xudu rahu şəhərsazi. O yerlər ki, cənabüz burduz istiqaməti vardı, möhkəmdir, istehkamı vardı. O yerlərdə evlər tikilsin. Məmnunam, Aydanış. Arzuyu tofiq sizə Allah tapşırıq.
Allah salamət eləsin.
Hörmətli və cirami yaşadənlərimiz, möhtərəm tamaşaçılar, sağ olun ki, günlərdə Radio Saat Unvanlı bərnamədə bizi təh qoymadınız. Siz sağ, biz səlamət qadır Allahın pənahında. Ya Əli, xudahafiz.
Təmasını 16:40 dəqiqədə isə əxlaq dərsləri saat 16:45 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz Nur səhifəsini 16:55 dəqiqədə Haq yolu verilişi Haq yolu verilişindən sonra saat 17:36 dəqiqədə Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanı səslənəcək axşam azanı və duadan sonra eşidəcək abidələr başlıqlı verilişini və abidələrlə bugünkü ikinci efirimizə də son qayacaq. Saat 18:20 dəqiqədə bu verilişlər ki, siyasını açıqladım, təqdim olacaqdır və ümid ki, dinləyəcəksiniz və onlarla bağlı fikirlərinizi də bizə çatdıracaqsınız. Aran radiosunu dinləyirsiniz, onda bizimlə əlaqədə də olun, fikirlər bizə çatdırın. Necə görürsünüz verilişlərimizi? Hansı durumda, hansı istiqamətdə istəyirsiniz ki, Aran radiosu təqdimatları davam edilsin? Verilişlərə mövzularınız var, təklifləriniz var, onları bizə çatdırın. WhatsApp nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Bir daha da səsləndirin. WhatsApp nömrəmizi 0098-910-893-8718, telefon nömrəmiz də 0098-453-3819-dir. E-mail ünvanımız aranet@rib.ir, Facebook, Twitter, Instagram'da da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır ki, bu vasitələrlə bizimlə əlaqə qura bilərsiz, hörmətli dostlarımız. Amma gözəl dostlar, Aran Radiosu təqdimatlarının buraxılışını start vurmaq istəyirik. İkinci efirimizin bu məqamında əməkdaşlarım xəbər qrupundan sizinlə olacaqlar. Xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş təqdim olacaq.
Vaxtilə saat 14, Bakı vaxtilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın Nəqliyyat və Şəhər Salma Naziri İraqa səfərində Kazimində Cavadin Hərəminin inkişafı layihəsindən görüş keçiribdir. Türkiyə prezidenti Qondarma Respublikanın başçısı ilə görüşübdür və Əfqanistan hava limanları barədə Türkiyə və Qətərlə taliblərin razılaşması barədə xəbər təkzib olunubdur. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasimi ötən axşam yüksək səviyyəli bir heyətə başçılıq edərək İraq paytaxtı Bağdada daxil olubdur. O, İraqa olan 4 günlük səfərində İraq prezidenti Bərhəm Salih, baş nazir Mustafa Əl-Kazimi, digər yüksək səviyyəli rəsmilər o cümlədən icra hakimiyyəti başçılarını ziyarət edəcək. İranın yol və şəhər salma nazirinin İraqa səfərinin proqramlarından Şələmçə-Bəsrə dəmir yolunun kompletləşməsi əsas yer tutur. İran İslam Respublikasının Nəqliyyat və Şəhər Salma Naziri Rüstəm Qasimi bu səfərdə Qazimin şəhərindəki hərəmin inkişafı və abadlıq layihəsindən görüş keçirəcək. İranın hərbi hava qüvvələrinin ordu komandiri yeni milad ili ərəfəsində həmçinin Həzrət Məsih əleyhissalamın mövludu münasibətə Tehrandakı erməni əskərləri kadrlarını qəbul edibdir. Ordunun ictimaiyyətlə əlaqədar şöbəsinin məlumatına görə, İranın hərbi hava qüvvələrinin ordu komandiri general-mayor pilot Həmid Vahidi erməni əskərlərin qəbulu zamanı Həzrət Məsih əleyhissəlamın mövludunu təbrik və siz əziz əskərlər, İranda məsuliyyətli gənclər, inqilabçı, təsirli və qurur yaradıcı gənclərimizsiniz və ölkənin müqəddəratı siz gənclərin qüdrəti və motivi ilə idarə olunacaq qeyd edibdir. Müqəddəs müdafiə dönəmində erməni gəncləri də digər inqilabçı və ilahi dinlərin xadimləri ilə birlikdə torpaq və xalqa mühafizə və xidmət yolunda cəbhələrə getdilər və könüllü şəkildə və qəhrəmancasına döyüşdülər. Şəhid oldular deyə Həmid Vahidi əlavə edib. Bu ilahi dinlərin alnına fəxir damlığasıdır ki, İranı öz torpağı bilmək və bu torpağın bir qarıncından belə keçməyəcəklərini sübut etmək üçün qanlarına boyandılar. 8 il müdafiə dönəmində İranda yaşayan ermənilər icmasından 74 şəhid və 143 nəfər əlil düşdü. Paşinyan Erdoğanla mümkün görüş haqqında danışıbdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin gələcəyi haqqında danışıb. O bildirib ki, hələlik təyin olunmuş xüsusi nümayəndələr arasında görüşlər baş tutmayıb. O deyib, hal-hazırda Erdoğanla görüş üçün razılıq əldə olunmayıb. Ətraflı məlumatı birlikdə dinləyək.
Son zamanlar Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması iki dövlətin iş gündəminə daxil olan əsas məsələdir və həm mövzu ilə əlaqədar xüsusi nümayəndələr də təyin edilib. Türkiyə ilə münasibətlərin adləşdirilməsi Ermənistan üçün həyati məsələ hesab edilir. Türkiyə, Ermənistan arasında müşahidə edilən yumuşalama xətti kontekstində Nikol Paşinyanın bəyanatı diqqət çəkici olub. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən Paşinyan Türkiyə prezidenti Erdoğanla mümkün görüşün detalını paylaşıb. Erdoğanla görüşlə bağlı razılaşma olmadığını dilə gətirən Paşinyan bildirib ki, əgər xüsusi nümayəndələr arasında görüşlər uğurlu keçsə və məsələ o nöqtəyə qədər gələrsə, ən yüksək səviyyədə görüşlər də prosesi təqib edər. Prosesin uğurlu olması halında görüşün reallaşacağının altını çizən Paşinyan əlavə edib ki, xüsusi nümayəndələr arasında baş tutacaq görüşün tarixi hələlik dəqiqləşməyib. Bu mərhələ 1, 2 və ya 3 görüşlə həll edilməyəcək. Daha uzun sürəcək və kimsə böyük gözləntilərə qapılmamalıdır. Bəzi tarixi məsələlər var. Ancaq həmin məsələ bu yaxınlaşma üçün ön şərt deyil. Ermənistan tərəfi istisnasız olaraq ön şərt qoymadan Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşmasına hazırdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin adiləşməsinə Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov da Telegraf portalı ilə bu sahibədə münasibət bildirib və deyib, Türkiyə və Azərbaycan siyasətinin əsas məqsədi dəyişməz olaraq qalır. Söhbət ondan gedir ki, biz öz siyasətimizdə hansısa bir mərhələdə güc amilindən istifadə edirik. Sözsüz ki, sərhədlərin açılması Türkiyənin Ermənistana aid məsələləri qəbul edilməsi anlamında gəlmir. Bunlar da bəlli məsələlər Həmçinin Ermənistan Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları, qondarma soyqırım mövzusu, Qarabağa aid erməni siyasəti kimi məsələlər hələ də ortadadır. Onsuz da Türkiyə məqsədlərinə nail olmaq üçün öz siyasətini davam etdirəcək, amma üslub baxımından yumuşaq güc faktoru ilə buna nail olmaq istəyi var.
Davam edirik Aran Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Türkiyə prezidenti bağlı qapılar arxasında Kipr'in türk sakinli bölgəsinin başçısı ilə görüş keçiribdir. Müxbirlərin iştirak etməmələri səbəbindən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Kipr adasının şimalında yerləşən türk sakinli bölgənin başçısı Ersin Tatar arasındakı danışıqların təfərrüatı haqda məlumat yoxdur. Aralıq dənizində yerləşən Kipr adası 1974-cü ildə Yunanistanla Türkiyə arasında baş verən ixtilafdan və iki ölkənin hərbi toqquşmalarından sonra türk sakinli şimal və Yunan sakinli cənub bölmələrinə bölünübdür. Belə bir halda BMT Kipr'in şimal hissəsini rəsmən tanımır və yalnız Türkiyə bu bölgənin müstəqil bir ölkə olmasına çalışır. Taliblərin müvəqqəti dövlətinin Nəqliyyat və Aviasiya Nazirliyinin mətbuat katibi Əfqanistanın hava limanlarının rəhbərliyi ilə Türkiyə və Qətər arasında razılıq barədə xəbəri təkzib edibdir. İmamettin Əhmədi deyib, tərəflər üç tərəfli texniki komitənin yaradılması barədə müzakirə üzrə razılıq ediblər. Əfqanistanda taliblərin müvəqqəti dövlətinin nəqliyyat və aviasiya nazirliyinin mətbuat katibi əlavə edib. Qətər və Türkiyənin heyətləri cümə axşamı günü Kabilə gəlib və taliblərin texniki heyəti ilə görüş yetiriblər. Əfqanistanda 27 aeroport mövcuddur, lakin Kabil, Məzar Şərif, Hərat, Qəndahar və Xost vilayətlərinin hava limanları beynəlxalq uçuşlar üçün aktivdir. Davam edirik, son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikasında bu il körpələrə ən çox hansı adlar qoyulub? Zəhra və Əli adları yenə üstünlük təşkil edib. Azərbaycan Respublikasında cari ildə uşaqlara ən çox Zəhra və Əli adları qoyulubdur. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu il ərzində 1625 körpəyə Zəhra, 1624 körpəyə isə Əli adı qoyulubdur. Oğlan adları sırasında ən çox üstünlük təşkil edən adlar sonrakı yerdə Yusif adı olubdur. Belə ki, cari ildə 1548 körpəyə Yusif adı qoyulubdur. 1505 körpəyə isə Hüseyn, 1486 körpəyə Uğur adı qoyulubdur. Qız adlarına gəlincə isə sonrakı yerdə Zeynəb adına üstünlük verilibdir. Cari ildə 1275 körpəyə bu ad qoyulubdur. 1217 körpəyə isə Məryəm adı qoyulubdur. Qeyd edək ki, son 5 ildə də ən çox üstünlük verilən oğlan adları Yusif, Əli, Hüseyn, qız adları isə Zəhra, Zeynəb, Məryəm olubdur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 7, Təbriz mənfi 3, Müqəddəs Məşəd 3, Ərdəbil 1, Biləsuvar 11, Astara 13 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 9, Gəncə 8, Lənkəran 12, Naxçıvan 0, Şuşada 3 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2021 dekabrın 26-sı, hicri qəməri 1443, Rəbiül əvvəlin 21-i, günəş ili 1400, deyin 5-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 17:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördü Cefirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq Aran Radiosuna. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi son günlər ərzində Fransada prezident seçkilərinə namizəd olan bir şəxs Xankəndiyə gəlmişdi və bu Azərbaycanda geniş şəkildə etirazla qarşılandı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransaya nota verdi. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Ruslar niyə Laçın dəhlizində xarici vətəndaşları Qarabağa buraxırlar? Onlara kim bu icazəni verib? Xarici vətəndaşlar Azərbaycandan icazə almalıdır yoxsa Rusiya sülh məramlı qüvvələrindən? Təfərrüat yazılır. Yeni Musavat gazeti yazdır ki, Xankəndi və ətraf bölgədə baş verənlər artıq bütün qırmızı çizgiləri aşmağa başlayıbdır. Azərbaycanın həmin bölgəsində müvəqqəti dislokasiya olunmuş Rusiya sülh məramlı qüvvələri 10 noyabr anlaşmasının tələblərini demək olar ki, yerinə yetirmirlər. Hətta son baş verənlərin müşahidəsinə dayanaraq Rus sülh məramlıların həmin anlaşmanı bilərəkdən çobuq şəkildə pozduqlarını da iddia etmək mümkündür. Halbuki Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu Xankəndi və ətraf bölgədə müvəqqəti dislokasiya olunan Rus sülh məramlıların sabitliyin təmin olunmasında önəmli rol oynadığını vurğulayıb. Ancaq Rusiyanın müdafiə naziri Rus sülh məramlıların bölgədə öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikləri barədə nədənsə israrla susur. Halbuki o sussa da faktlar tamamilə fərqli reallıqların mövcudluğundan xəbər verir. Məsələ ondadır ki, 10 noyabr anlaşmasının imzalanmasından bir ildən çox vaxt keçsə də, Xankəndi və ətraf bölgədə 44 günlük savaşlar darmadağın edilmiş Ermənistan ordusunun törtöküntüləri hələ də qalmaqdadır. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin himayəsi sayəsində bu terrorçu erməni silahlı dəstələri hətta özlərini kifayət qədər rahat da hiss eləyirlər və təxmini hesablamalara görə bölgədə 4000-ə qədər silahlı erməni terrorçu var. Belə anlaşılır ki, Rus sülh məramlı qüvvələri öz öhdəliklərini yerinə yetirməyiblər və erməni terrorçuların bölgədən çıxarılması ilə bağlı heç bir adım atmayıblər. Bu azmış kimi, erməni terrorçuların Rus sülh məramlıların nəzarəti altında olan ərazidə yeni səngərlər qazırlar, müdafiə istihkam xətti yaradırlar. Bu barədə yayılan video görüntülərdə isə Rus sülh məramlıları sadəcə baş verənləri müşahidə eləyirlər. Halbuki, erməni qadınlara gül dəstələri və hədiyə paylamaqla məşğul olan Rus sülh məramlıları həmin terrorçuları tərk silah etməyə borclu idilər. Kremlin Xankəndi və ətraf bölgədə Rus sülh məramlıların fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycanı aldatmağa çalışır. İmzalanmış üçtərəfli anlaşma və rəsmi öhdəliyin olmasına baxmayaraq, Rus sülh məramlılar 10 noyabr 2020-ci ildən ötən müddət ərzində silahlı erməni terror dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması istiqamətində heç bir addım atmayıblar. Üstəlik, Rus sülh məramlıları erməni hərbiçilərin Xankəndi və ətraf bölgəyə mülki geyimdə gətirilmələrinə də göz yumurlar. Yəni, Laçın dəhlizinə üçtərəfli anlaşmaların tələblərinə uyğun şəkildə nəzarət etmirlər. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinləməkdəsiniz. Az öncə Yeni Müsavat qəzetinin yazısının bir hissəsini siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırdım. Tənqid eləyir Rusiyanı, Rus sülh məramlarını və deyir ki, niyə bu günə qədər Qarabağda olan erməni terrorçu dəstəni həmin ərazidən çıxarmayıb? Üstəlik, onların Qarabağa gəlməsi üçün, yəni Ermənistan, Hərbiçilərin Qarabağa gəlməsi üçün Laçın dəhlizindən şərait yaradır. Bu da 10 noyabr bəyanatına zidd bir addımdır. Azərbaycan tərəfinin adlandırdığı erməni terrorçu dəstəni separatçılar Qarabağda Artsaxın müdafiə ordusu adlandırırlar. Hətta son vaxtlar ərzində Ermənistan müdafiə naziri Xankəndiyə səfər eləyəndə həmin ordunun daha da silahlandırılması və təchiz olunması ilə bağlı bəyanatlar səsləndirmişdir. Bütün bunlar hamısı göz qabağında baş verir. Amma bunlara baxmayaraq Azərbaycan dövləti Rus sülh məramlılarının fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir. Amma dostlar, son günlər ərzində Fransadan bir siyasi şəxs gəlmişdir Xankəndiyə və həmin Laçın dəhlizindən Rusiyanın nəzarət etdiyi dəhlizdən və o sərbəst şəkildə buraxılmışdı Xankəndiyə. Fransada prezident seçilmək niyyətində olan bir qadın Xankəndi və ətraf bölgəyə səfər etmişdi və Azərbaycanda deyirlər ki, onun Xankəndidə nə işi vardır? Fransada keçiriləcək prezident seçkilərinin Azərbaycan əraziləri ilə hansı bir əlaqəsi vardır? Təbii ki, rəsmi Bakı Fransa prezidenti olmaq istəyən qadının davranışlarına sərt reaksiya verdi. Azərbaycanın rəsmi dairələri Fransanın Bakıdakı səfirinə etiraz notasını artıq təqdim edəyiblər. Beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozan qadının adı isə Azərbaycana daxil olması qadağan edilən arzulunmaz şəxslərin siyasına salınıbdır. Yerim Sava saytı yazır ki, ancaq deyəsən bu kifayət etməyəcək Rusiyanın və Fransanın yol verilməz davranışlarının tamamilə bloklanması üçün daha sərt və radikal addımların atılmasına ehtiyac yaranmış kimi görünür. Belə anlaşılır ki, bütün bu problemlərin ən doğru həlli Azərbaycan ordusunun Laçın dəhlizini öz nəzarətinə götürməsi ola bilər. Yəni, rəsmi başı Azərbaycanın problemini yenə də özü tək başına həll etməli olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bu deməkdir ki, Azərbaycan hərbi varianta əl atmalıdır. Yəni, qəzet məlifi belə yazır. Məsələ ondadır ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh danışıqları ilə nizamlamaq istəmədi. Nəticədə, Azərbaycan ordusu bu misyanı öz üzərinə götürüb, bu məsələni savaş yolu ilə həll etdi. İndi də Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya və Fransa yenə də həll edilmiş problemi təkrar aktuallaşdırmağa çalışır. Bu səbəbdən də Rusiya sülh məramlarına Güvənmək əvəzinə Azərbaycan ordusunun Laçın dəhlizinin bütün coğrafiyasına yerləşməsinin vaxtı artıq çatıbdır. Əgər rəsmi başı belə bir radikal hərbi siyasi addım atarsa, Azərbaycan xalqının da bu qərarı dəstəkləyəcəyi qətiyyən şübhə doğurmur. Bu halda Azərbaycan ordusunun nəzarəti altına keçəcək Laçın dəhlizi qərb siyasi dairələrinin istifadəsindən çıxarılmış olacaq. Üstəlik, Xankəndi və ətraf bölgədə hələ də qalmaqda olan separatçı, terrorçu erməni silahlı dəstələri dərhal ağ bayraq qaldırıb təslim olmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Elçin Xalidbəyli Yeni Müsavat qəzetində belə yazır, dəyərli dostlarımız. Biz davam edirik, az sonra yenidə sizinlə olacaq, dəyərli dinləyicilər, bizimlə qalın, lütfən. Davam edirik, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Az öncə separatçıların atdıqları addımlardan söhbət etdik və Rusiya sülh məramlı qüvvələri niyə, ümumiyyətlə Rusiya niyə öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir, oraya terrorçuları buraxır, Ermənistan hərbiçilərini gətirirlər, Xankəndiyə üstəlik son günlər ərzində Fransada prezident seçkilərində namizəd qismində iştirak edən bir qadın Xankəndiyə gəlmişdir, Laçın dəhlizindən kim ona icazə vermişdir Azərbaycan ərazisində daxil olmağa, niyə Rusiya sülh məramlı qüvvələri onun qarşısını almayıblar və müəllif sonda gəlir belə bir nəticə çıxarır ki, Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan ordusu Laçın dəhlizini öz nəzarətinə götürməlidir, yəni hərbi varianta üstünlük verməlidir Azərbaycan tərəfi. İndi Rusiya buna icazə verəcəkmi? Eyni zamanda, əgər orada hər hansı bir hərbi əməliyyat gedərsə, Ermənistan reaksiyası necə olacaqdır və onu dəstəkləyən qüvvələrin və dövlətlərin reaksiyası necə olacaqdır? Məgər 10 noyabr bəyanatının əsasən, həmin dəhlizə nəzarət Rusiya qüvvələrinin öhdəsinə buraxılmayıbdır. İndi Azərbaycan onlara etiraz eləyir, yəni etiraz notası verir, həm ara sıra Rusiyaya öz etirazını bildirir, dolayısıyla həm də Fransaya etiraz notası verir. Ancaq bugünə qədər belə bir etiraz notalarının da heç bir müsbət nəticəsi olmamışdır, yəni qarşı tərəfin siyasətlərini heç bir təsir buraxmamışdır. Bu da özü əsas bir məsələdir, Azərbaycan reaksiyası necə olmalıdır, hərbi variant, yoxsa belə bir diplomatik kanallarla məsələləri həll etməlidir. Hər halda iki fərqli baxış var dəyərli dostlarımız. Siyasi analitik Elçi Mirzəbəli deyir ki, Ermənistan sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır kimi təqdimatların verilməsi kökündən yanlışdır. Elçi Mirzəbəli qeyd edir ki, bəli Paşinyan deyib ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır, amma daha sonra dedikləri bunun əksini sübuta yetirir. Stat, əlbəttə, biz bu mövzuda danışıqların başlanmasına və sülh müqaviləsinin imzalanmasına hazırıq. bir müddət öncə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri danışıqların gündəliyini təklif etmişdilər. Müddialardan biri hər tərəfli sülh müqaviləsi məsələsi ilə bağlı idi. Bəli, biz bunda maraqlıyıq. Belə bir təsəvvür yaradılır ki, güya biz sülh müqaviləsinin və Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli həllinin əleyhinəyik. Əlbəttə ki, bu belə deyil. Biz bunda maraqlıyıq. Bu sözlərdən dərhal sonra Nikol Paşinyan ölkəsinin sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasında, həmçinin kommunikasiyaların açılmasında da maraqlı olduğunu iddia eləyir. Mirzəbəyli ardınca qeyd eləyir ki, göründüyü kimi Paşinyan öz çıxışında sülh müqaviləsinin imzalanmasının mümkünsüz edən iki məqamı manipulyativ şəkildə gəlişi gözəl sözlərin içərisində əritməklə ictimai rəyə sırmağa cəhd göstərir. Bunlardan biri ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin təklif etdiyi gündəliklə, digəri isə Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə bütün gündəliklərdən silinmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi ilə bağlıdır. Paşinyan iddia eləyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu danışıqların aparılması üçün gündəlik təqdim edib və bu gündəlikdəki müddialardan biri sülh müqaviləsi ilə bağlıdır. O zaman tamamilə təbii bir sual çıxır ortalığa. Bəs gündəlikdəki digər müddialar nə ilə bağlıdır? Və daha sonra Paşinyan Ermənistanın sülh müqaviləsinin və Qarabağ münaqişəsinin hər tərəfli həllinin əleyhinə olmadığını vurğulamaqla, dolayısıyla gündəlikdə ordumuzun dəfn etdiyi ölünün yenidən xortladılması ehtimalının olduğunu ictimai rəyə sırmağa çalışır. Elçin Mirzəbəli belə deyir. Siyasi analitik sonda əlavə eləyir ki, belə olduğu təqdirdə Nikol Paşinyanın sülh müqaviləsinin imzalanmasına mani ola biləcək məsələləri yenidən gündəmə gətirməsi rəsmi rəvanın köhnə oyunlarından əl çəkmədiyini nümayiş etdirir. Bu baxımdan Ermənistan sülh müqaviləsi imzalanmağa hazırdır kimi təqdimatların verilməsi kökündən yanlışdır və bu qəbildən olan informasiyaların dövriyyəyə buraxılması yalnız rəsmi İravanın təbliğatına xidmət edir. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Bazar günüdür, Aran Radiosu təqdimatlarının davamı var. Bütün hörmətlə, məhəbbətlə sizinləyik və keçid alacaq bir tamaşaya. Bəli, bir radio tamaşa ki, Aran Radiosu tamaşa qrupunda çalışan əməkdaşlarımın səyi ilə hazırlanmışdır. Bugün üçün nəzərdə tutulub, birlikdə onu dinləyəcək və bir neçə dəqiqə bu tamaşa ilə və onların həyatı ilə yaşayacaq.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Görüş. Yazıcı Əsgər Təqayi. Rollarda Əmin Rəsuli, Solmaz Məliki, Hüseyn Noruzzadə, Armin Məhmudi və Fatimə Simzari. Səs mühəndisi Səid Qubadı. Rejissor Amin Rasulli.
Sen getireyim.
Getir de ellerin ağrımasın. Getir. Doğrudan. Bana bak görüm. Ehet harda?
Ehet gitti maşa kulağımdan tuzala.
Hanım. Sana 1000 defa demişim. Ehet'i yollama maşa kulağımın mağazasına. O uşağın kulağını tartan partan sözleriyle doldurur.
Hansı sözleri deyirsen?
Görmedin dünen ne deyirdi? Deyirdi, meşe kulağım deyir, atana denen anasına başvursun.
Deyir day, ne olar ki? Sözde deyir.
Axı meşe kulağım bilmir ki günah mende deyil. Günah mende olsa hiç yanmaram.
Bu sözleri boşla. Çay içirsen ya yok.
Niye içmirəm? İçirəm.
Alan durum sana təzədən bir çay getireyim. İç yorgunluğu iç.
Kulağım ne bilir axı günah kimdədir?
Ne dedin?
Heç saat. Dedim day tez ol.
Getirin Alan,
Nəcəb, xeyrola, sən hara, bura hara?
Xeyrdir, məşək ulan, xeyrdir.
Bir şey istəyirsən?
Mən sənin mağazandan bir şey almadım.
Niyə? Dədə malımız şərik düşübdü.
Nə dədə malısı? Məşək ulan, sən heç bilirsən niyə mən anam gilə get-gəl eləmirəm?
Bilmirəm, amma...
Nə bilmirsən? Nə üçün mənim balam bura gəlcəyin, söz yollayırsan atava denən anası gilə başvursun? Hə?
Səməd, mən bilmirəm səninlə anan aran nə olubdur. Mən bilmirəm günah kimdədir. Amma bunu bilirəm ki, ata-ana insanın kiçik tanrısıdır. Sənin atan ki, Allah rəhmətinə gidi. Anavın səndən sonra axı kimi var? Ya... Ya bacılarovun, səndən başqa kimləri vardır?
Axıl məşəd, qulam.
Səməd ağa, əlan namaz vaxtıdır. Namazı gərək əvvəl vaxta qılasan. Mən gedirəm məscidə. Namazı cəmaatla qılmağın savabı çoxdur. İnşallah namazdan sonra danışarıq. Ya mənlə gəl namaza, ya mağazada əyləş, namaz qılım gəlim.
Yox, sağ ol, mən gedirəm evə.
Yaxşı, onda gedək. Sən get evə, mən isə məscidə. Sonra görüşərik. Bu xüsusda artıq danışaq.
Gedək, aşağı qulun. Mən gedirəm, amma səndən istəyirəm. Əhəd bura gələndə, ondan mənə söz göndərməyəsə.
Dedim, get, sonra danışaq.
Hələlik orda.
Hələlik. Allah amanlıq da.
Şəqulam, çox xoş gəlibsən, evə də safa gətiribsən. Bəh, bəh, çay da gəldi.
Sağ olasın.
Çay da gəldi.
Məşəqulam, buyurun.
Sağ ol kızım. Ellerin ağrımasın.
Nüşi canız. Sana da var.
Bəli, Leyla.
Mən o biri otaqdayım. Bir şey istəsəz çağır. Haçan desən, meyvə də gətirirəm.
Yox, kızım, getmə. Əyləş. Əyləş, kızım. Səmədlə işim var, amma sənin də olmağın yaxşı olar. Gəl burada, əyləş.
Buyur. Səməd ağa. Bəli, bəli.
Səməd ağa. Bilirsən ki, bayramdır. Bayramın da qaydalarından biri sili-i rəhimdir.
Elədir, elədir. Bəli, məşəqula.
Ay, sağ ol. Mən bilirəm, sən yaxşı adamsan. Bu küçədə də yaxşı adamların biri sənsən. Bilirəm də sən illətsiz, səbəbsiz bir iş görməzsən, amma...
Amma cinə də həməşəki söz.
Az söz deyil ki, Səməd. Mən nə sənlə qohumam, nə də sənin belə davranmağının mənə dəxli var. Amma Səməd, Allah Taala Qurani Kərimdə bizə tapşırıb ki, ata-anaya hörmət edək.
Düzdür. Mən hörmət edirdim, amma qədrini bilmədilər.
Sənin hörmət etməyin sənin boynunda təklifdir. Ata-anaya hörmət etmək evladın borcudur, oğlum.
Məşəqulam, sən bilmirsəni. Gedirik ki onların evinə, olmayan sözü mənə deyirlər. Bax, elə Səmədin üzünə də deyirəm, anası ilə o iki bacısı günümü qara edirlər. Adama söz eşitdirirlər. Adam onlardan qaydandan sonra hələ bir həftə özünə gələ bilmir.
Qızım, ana ilə balanın əlaqəsini qırmaq, onların arasında ayrılıq salmaq böyük bir günahdır.
Məşəqulam, bu nə sözdür? Leylanın günahı yoxdur. Mən özüm də göz qoyuram. Görürəm, anamdır ki, sözləri ilə Leylanı incidir.
Leyla, qızım, sən istəsən, arada məhəbbət yarada bilərsən. Hər halda məndən demək.
Məşəqulam, çayın soğudu, ağızdan düşdü.
Elə mən soyuğun içərəm.
Yox, çox soyuq.
Qoy mən çayınızı dəyişim.
Əllərin olmasın.
Alın, təzə çay getirir.
Səməd ağa. Leyla bacı yaxşı qadındır. Amma elə həməşə gəlin qaynana ara bəzi sözlər olur. Sən gərək qoymayasan söz böyüyə.
Məşəqulam, mən nə edim ax? Gedirik ki, anam gilə. Ana bacım nə deyir? Bunu xətrinə deyir. Hər nə deyir, bunu xətrinə deyir. Gəlir evə neçə gün əsabları qarışır. Əsəbiləşir. Onlara da nə qədər deyirəm? Danışanda gözətləyin. Leylanın ürəyini sındırmayın, sözümə baxmırlar.
Sən evlənəndə mənim yadıma gəlir ki, anan razı deyil idi Leylanı alasan. O sənə öz qardaşı qızın görmüşdü. Düzdür?
Bəli, amma
yaxşı.
Olan olub keçən keçir.
Sən bunu bilə-bilə Leylanı aldın. İndi gərək çalışasan, Leylan, anan ara məhəbbət yaradasan. Yoxsa belə olmaz ki.
Düzdür. Mən bu barədə çalışıram. Amma olmur.
Olar, olar Səməd.
Vallahi.
İstəsən olar. Ələn bayramdır. Ana bacıya bayramda pay yollamaq, ya pay aparmaq bizim ellərin dəbidir. Neçə dənə çərqəd al, ya köynək al, ver Leyliyə aparsın.
Məşəqulam, bu yolların hamısını bilirəm, hamısını getmişim. Amma... Nə Leyla təzədən bu işi görəndi. Nə də mən özüm istəyirəm bu iş ola.
Hər halda məndən demək. Day, mən durum gedim.
Məşəqulam.
Bəli,
hara gedirsiniz? Mən çay gətirdim.
Day, vaxt soğuşubdur qızım.
Ulan məmi, əyləş, qalın şama.
Allah evinizi abad eləsin. Mən gedirəm, amma sözlərimə biraz fikirləşin.
Yaxşı, baş üstə.
Qızım Leyla.
Bəli.
Gendən baxan hər nəyi sənin gözündən görür. Bu işi səhmana sal. Sən ki Allah adamsan.
Bəli, amma mən...
Cinə də dedin amma. Amması yoxdur ki. Sən bilirəm namaz quran əhlisən. Quranı da yaxşı oxursan. Bilirsən ki, ata-ananın nə məqamı vardır?
Qarmırsan Şama. Biraz xuraya idi, sənə də çatar.
Sağ ol, Səməd. Yox, işim var. Bugün oğlum cil gələcəklər bizə qonaq. Ürəyim nəvələrimə yaman darıxıb. Üç gündür bizdən çıxıblar. Elə bilirəm, üç aydır onları görmürəm. Gəlinim söz verib, bu gecə gələndə biraz tez gələ. Gecə üçün Şama bizə dolma pişirə.
Ha, dolma.
Belə dolma pişirir, adam istəyir beş barmağının beşini də yiyə. Ya, yaxşı,
sağ olsun.
Siz əyləşin, mən gedərəm.
Yox,
salam yetirin.
Gəlin.
Salam göndərən sağ olsun.
Ya Allah.
Yaxşı yadıma düşdü. Əhəd hardadır?
Əhəd yorulmuşdu, yatıbdır.
Ay, yaxşı, bu boyanmış yumurtadır.
Bəh, bəh.
Əhədə gətirmişəm.
Əlləriniz ağlamasın.
Sağ ol, sağ ol.
Sona soğan qabığı ilə boyayıbdır. Bayrama 5-10 gün qalan 20-30 dənə belə yumurta boyayır. Nəvələrin hər birinə bir dənə verir. 10-15-i də qalır, uşağı olan qonağa verir. Gəl, gəl Leyla qızım, bunu verərsən Əhədə.
Əlləriniz ağrımasın. Çox gözəldir.
Sağ ol.
Yaşa, qızım, yaşa. Yaxşı, Səməd. Mən getdim. Vay qaydım. Hələlik.
Allah amanında, Allah amanında.
Allaha tapşırdıq. Salam yetirin, Məşəq ulan.
Leyla, Leyla, acımdan öldüm. Nahara nə bişiribsən?
Allah verəndən.
Yalnız deyirəm, bizi ac qoymayasın.
Haçan ac qalıbsan ki, bu da ikincisi yola?
Hə, düzdür, düzdür. Deyirəm, ay Leyla, hə, mən heyrətdəyəm.
Nədən?
Bu Məşəq ulam iki gün bundan öncə bizə gəldi. Düzdür.
Hə, düzdür.
Bu iki gündə... Neçə dünə görmüşəm onu. Salam mələk deyiləmişəm, amma day məni danlamır. Day mənə demir, anan gülə niyə baş vurmursan?
Yaxşı olub ki, baş qulağın dincəlib.
Hə, dincəlib, dincəlib. Doğrudan Əhəd anı.
Əhəd o bir siyot axta oynaydı. Əhəd, Əhəd nə qayırırsan?
Oynayıram, anacan.
Ha, oğlum. Gəl bir dəqiqə bura görüm, nə var, nə yox.
Gəl, atacan, gəlim.
Gəl, bir dəqiqə çörək də ye, gəl.
Gəlim.
Ya Allah, mənim gözəl oğlum.
Salam, atacan.
Salam, gəl yoxuna. Nə oynayırdın, oğlum?
Oynayırdım, day.
Əhəd, elə mənim qulağımı yapara bilirsən? Atana denən day səhər çağını istəyirdim məndən.
Nə istəyirdim ki?
Nə istəyirdi ki?
Cəb telefonu istəyirdi.
Cəb telefonu? Mobil istəyirdi?
Day neçə gündür qulağımı aparıbdır.
Cəb, oğlum, sən hələ uşaqsan. Sənə cəb telefonu almağın vaxtın hələ çox qalır.
Neçə gün atacan?
Neçə gün? Denən neçə il.
Neçə il? Yəni Mən böyüyəndə alacaqsan.
Bəli. İnşallah 17-18 yaşa dolanda sənə bir mobil alacaq.
İnşallah.
Yaxşıdır, yaxşıdır. Amma indi olsaydı ən yaxşı olardı.
Axı, ay uşaq, sən cəb telefonu neyləyirsən?
Hə? Neyləyirsən?
Anacan, cəb telefonu yaxşıdır da. Əlan mənim cəb telefonum olsaydı, sizdən gizlin zəngilərdim böyük nənəmə. Siz ki baş vurmayırsınız. Siz ki məni aparmırsınız böyük nənəmin yanına. Heç olmasa özüm öz cep telefonumla zəng elərdim.
Yaxşı, oğlum, axı bu nə sözlərdir deyirsən?
Elə yalnız buna görə cep telefonu istəyirdin?
Yox, Yalnız buna göre yok.
Daha niye eləyirdin cep telefonu?
İndi yok. Ama büyüyəndə, evlenenden sonra, onda ki mən də büyüdüm, daha isə baş vurmadığım zamanda, heç olmasa sizə cep telefonumdan zəng elərəm ki.
Sən gülərsən.
Yəni sən də bizə baş vermeyeceksin.
Gözəl gündür.
Bəli oğlum, bəli. Əlbəttə. Bugünün gözəlliyini sənə borcluyum oğlum. Sənə.
Yaxşı. Yetişdik. Səməd, o hədiyyələri ver mənə.
Yaxşı.
Bu da böyünün əmcilin qapısı.
Əlbəttə bala. Çəkil ona. Çəkil o qapını dönür.
Ne söylersen?
Sağ ol, sen de sağ ol.
Belki evde değil.
Ne bileyim, koy bir de düğün kapıncı.
Sesi geldi.
Kimdir o?
Benim anacan.
Nene, biz hiç. Aha demem, aç kapını.
Aha. Gelirim, gelirim. Ay benim güzel nemem. Gəlirəm. Səməd.
Bəli, anacan.
Mənim gözəl gəlini gətiribsən mi?
Bəli, anacan. Mən də gəlmişəm.
Hoş gəlibsən. Safa gətiribsən.
Aç qapını da, ana.
Bayramınız mübarək olsun. Ay, evimin yaraşıqları. Hoş gəlibsiniz.
Sağ olun.
İfa etdilər. Əmin Rəsuli, Solmaz Məliki, Hüseyn Noruzzadə, Armin Məhmudi və Fatimə Simzari. Yazısı Əskər Təqayi. Rejissor və prodüsor Əmin Rəsuli.
Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığın ezelisen, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığın ezelisen, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzelisen, ince sözün gezelisen, danışığım ezelisen, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen. Lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen. Güzellerin güzelsen, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzelsen, sensiz nece dözüm ana. Sensiz nece dözüm ana. Sensiz, sensiz nece dözüm ana. muhabbetin dünyasısan, duyguların aynasısan, yüreğimin laylasısan, sensiz nece dözüm ana. Muhabbetin dünyasısan, duyguların aynasısan, yüreğimin laylasısan, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Muhabbetin dünyasısan, duyguların aynasısan, yüreğimin laylasısan, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana, sensiz nece dözüm ana. Lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen. Lelelerin lelesi sen, kızıl gülün şelesi sen. Güzellerin güzel sen, sensiz nece dözüm ana. Güzellerin güzel sen, sensiz nece dözüm ana. Sensiz nece dözüm ana, sensiz, sensiz nece dözüm ana.
Əziz dostlar, salamlayıram bir daha da hər birinizi. Bazar günündən bizi eşitdiyinizə görə minnətdaram və ümid ki, xoş dəqiqələri yaşayacaqsınız ailə ilə yanaşı. Səmimi dinləyicilərimiz, təqdimatlarımızın davamı var. Aran Radiosu efirinin bu məqamı üçün nəzərdə tutubdur yaşayət verilişini ki, ailəvi mövzularla sizinlə olur və ümumilikdə ailə sağlamlığı üçün çalışır. Birlikdə dinləyək bugünkü yaşa həyat verilişini.
Balamı bubar hissələr, bulum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, istiqaməti düz gəlin. Yeddi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Verişimizi başlayırıq, hörmətli dinləyicilərimiz, əziz eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Təşəkkür edirlər, əziz eşidənlərimiz, Yaşa Həyat verilişi ilə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq 45 dəqiqə müddətində bugünlərdə söhbətimiz pozitiv düşüncədən olacaqdır, müsbət yanaşmadan olacaqdır. Necə bizim fikir tərzimiz müsbət ola bilər, mənfi fikirlərdəmiz özümüzü uzaqlaşdıra bilərik, hansı yollarla, hansı üsullarla. Və bizim buna nə qədər ehtiyacımız var, bunun bizim həyatımızda nə qədər təsir vardır. 0098-914-887-27 bu bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da bunu SMS-də göndərə bilərsiniz. İnşallah 45 dəqiqə müddətində sizin olacaq bu məsələ ilə bağlı ətraflı söhbət edəcək. Zəhli dinləyicilər bir ekspert olacaq və verişimizin maraqlı bölümləri, hissələr olacaqdır. İnsanların şəxsiyyət strukturunda fikirlər elə bir gücə malikdirlər ki, həm konstruktiv, düzəldici, həm də dağıdıcı ola bilərlər. Buna görə ekspertlər deyirlər ki, düşüncələrimizi kontrol etməli işdə həyatda uğurlu olaq. Müsbət düşünməyin yollarını öyrənmək lazımdır. Öncə, insan özünə müsbət baxmalıdır. Müsbət baxmalıdır.